Tervetuloa Luonnon tietotoimistoon. Se on taas torstai ja käsitellään päivän polttavia luonto- ja ympäristöaiheita. Tällä kertaa meillä onkin studiossa vieraana Compensatein vastuullisuusjohtaja Niklas Kaskeala. Tänään puhutaan ilmastosta, viherpesusta ja yritysten ja kuluttajien vastuullisuudesta. Ja ilmastopuolellahan viikko alkoi hyvin synkeissä merkeissä, kun kansainvälinen ilmastopaneeli IPCC julkaisi maanantaina koontiraporttinsa, joka on käytännössä yhteenveto valtavasta määrästä viimeisen 10 vuoden aikana tuotettua vertaisarvioitua ilmastotiedettä. Se on siis käytännössä kokoelma siitä, missä ilmastokriisissä mennään ja mitä pitäisi tehdä kriisin pahimpien vaikutusten selättämiseksi. Raportin viesti oli lievästi ilmaistuna synkkä. Aika Pariisin sopimuksen ilmastotavoitteiden saavuttamiseksi uhkaa loppua ja ilmastokriisin pahimmat vaikutukset iskevät jo nyt kovimmin köyhimpiin maihin. Tästä tietysti uutisoitiin käytännössä kaikissa suurissa medioissa. Niklas, sä ehdit jo tuolla Twitterin puolella vähän kritisoimaan, että aika äkkiä se uutinen kuitenkin sieltä pääuutisen tasolta tippui ihan riviuutiseksi.
Joo, ei siinä montaa tuntia mennyt, kun sai Hesarin sivuilta ihan etsimällä etsiä sitä uutista. Toki se oli onneksi tämän, tai nyt tiistai-aamun lehdessä oli toki pääuutisena sitten itse lehdessä, mutta tuntui siltä, että se niin kuin sivutettiin aika nopeasti ja ehkä voi olla, että on vähän semmoista väsymystä jo tuohon viestiin, että se on kuultu jo monta kertaa aiemmin, niin siinä ei ehkä sille ollut mitään uutta, mutta kyllä voisi kuvitella, että vastuullinen media uutisoisi ja pitäisi framilla niin kuin aikamme suurinta haastetta, että ettei se tippuisi sinne jonkun pikkuuutisen alle. Ehkä sitä voisi ajatella niin, että kun me tiedetään, mitä pitää tehdä ja meillä on kaikki keinot olemassa ja rahaakin löytyisi, niin voitaisiin ehkä ajatella enemmän, että mikä estää meitä toimimasta. Ja mun katse kohdistuu ihan enemmän poliittisiin päättäjiin, että tuntuu siltä, että esimerkiksi elinkeinoelämä nykyään toistaa ihan samanlaisia viestejä, mitä järjestöt toisti vaikka 2019 vaalien alla. Ja tänään nyt, kun tätä nauhoitetaan, siis tiistaina Helsingin Sanomissa julkaistiin esimerkiksi elinkeinoelämän ja ammattiyhdistysliikkeen yhteinen viesti vihreän siirtymän tukemisesta, että tämmöinen harvinainen yhteisulostulo. Tuntuu siltä, että koko maailma haluaa tai koko Suomi haluaa tätä vihreätä siirtymää, mutta tietyt poliitikot jarruttaa ja sitten ehkä toiset poliitikot pelkää populismia niin paljon, että he ei uskalla tehdä edes asioita, jolle on laaja tuki.
Niin se on mielenkiintoista, että nythän esimerkiksi kun katsotaan gallupeja, niin siellä on kolmen kärjessä kyllä yksi puolue, joka on hyvin ekovastaisestikin ja hämmentävän yritysvastaisestikin puhunut tästä vihreästä siirtymästä hirmu negatiivisesti, eli perussuomalaiset. Ja Petteri Orpo on sanonut ihan tässä äskettäin, oliko Politiikkaradion puheenjohtajatentissä, että ilmastotoimet on kynnyskysymys. Musta se on mielenkiintoista. Sitä voi tietty miettiä, jos olisi kyyninen politiikan toimittaja, niin ajattelisi, että tämä on tämmöistä vaalitaktikointia, jossa hän pitää demareita ja persoja molempia vähän varpaillaan, että molemmille asetetaan kynnyskysymyksiä, joista voi sitten hallitusneuvotteluissa vängätä, jos tulee vaalit voittaneeksi, mutta toisaalta se on musta hirveän rohkaiseva viesti, että ilmasto ja ilmastoasiat on nyt niin poliittisella agendalla tärkeitä, että niitä voi mainita kynnyskysymyksinä. Onhan tämä valtava murros yhteiskunnassa.
Joo, ja se helposti unohtuu, miten nopeasti se loppujen lopuksi kävi, että tuossa aikaisemmin mainittiin se 2018 puolentoista asteen raportti IPCC:ltä, ja mä itse ajoittaisin tämän ison murroksen siihen ja sen jälkeen olleisiin sitten 2019 ilmastovaaleihin, jossa sitten esimerkiksi kansalaisyhteiskunta oli tosi voimakkaasti tuomassa ilmastokysymystä vaalien agendalle. Nyt itse asiassa näissä vaaleissa on ollut ehkä vähän hiljaista sieltä kansalaisjärjestöjen puolelta. Luontokato on ehkä yritetty vähän enemmän nostaa framille ja se on hyvä niin, koska se on ihan yhtä vakava kriisi kuin ilmastokriisi. Mutta ilmastokeskustelu on niin kuin enemmän mennyt siihen, että miten Suomi voi hyötyä tästä vihreästä siirtymästä. Ja mun mielestä se on niin kuin hyvä kehitys. Ja tässä just EK, joka on tullut monesti mainittua tässä podcastin aikana, niin julkaisi tiistai-aamuna tilaston, että 15 miljardin euron arvon edestä on näitä vihreitä investointeja suunnitteilla tällä hetkellä Suomeen. Ja siinä ei mukana ole edes tuulivoimainvestoinnit. Eli valtavista summista puhutaan myös, jota voitaisiin houkutella investointeina tänne Suomeen, jos me vaan pidetään kiinni näistä tavoitteista. Että sellaiset poliitikot, jotka on valmiita sanomaan ei 15 miljardin investoinneille, niin en kyllä ihan ymmärrä, mikä se logiikka siinä on, että miksi näin halutaan tehdä.
Nyt tässä kun ollaan puhuttu puolueista, ollaan puhuttu EK:sta, ollaan puhuttu Suomen taloudesta, mutta sitten jos katsoo vielä IPCC-raporttia, niin siinä yksi semmoinen julkisen keskustelun kannalta musta mielenkiintoinen asia oli se, että siinä oli itse asiassa kohta, jossa puhuttiin paljon tästä niin kuin kulutus- ja elämäntapojen muutoksista ja siitä, että valtiot voisi tätä tukemalla saada aikaan aika suuriakin merkittäviä vähennyksiä päästöihin. Ja käytännössähän näillä siis tarkoitetaan kasvispohjaisen ruoantuotantoon siirtymistä, maatalouden kehittämistä niin kuin kasvisruokatuotannon ehdoilla, lentämisen vähentämistä, kävely- ja julkiseen liikenteen panostamista, sitten tietty rakennuspuolella energiatehokkuutta. Eli paljon siitä, että miten me eletään, mitä me kulutetaan. Ja tästä päästään tietysti siihen, että kuka näihin kulutustottumuksiin voi sitten vaikuttaa ja mitä työkaluja ihmisille voi tarjota, ja sehän on käsittääkseni teidän firmankin ydinaluetta.
Joo, ja tästä päästään vähän yhteen mun lempiaiheeseen, että mikä on niin kuin yksilötason muutosten versus rakenteellisten muutosten niin kuin merkitys tässä koko ilmastokriisissä ja sen ratkaisemisessa. Musta se, niin kuin, ja tämä on ikuisuusdebatti ilmastokeskustelussa, että rakenteet edellä vai ihmisten toiminta edellä. Mun mielestä se on, niin kuin, tarvitaan molempia. Eli on vaikea nähdä, miten yritykset tai muut organisaatiot, kunnat, valtio muuttuu, jos ei ihmiset muutu samalla. Että ihmisethän tekee päätökset kaikissa organisaatioissa. Ei ne synny niin kuin taivaalta esimerkiksi jotkut rakenteet tai lainsäädäntö. Ja politiikkakin heijastelee aina sitä ympäröivää yhteiskuntaa. Poliitikot on ihan tavallisia ihmisiä, että sen on oppinut tässä, kun on tehnyt vaikuttamistyötä pitkään. Että ei ole sen kummallisempia kuin me muutkaan ihmiset. Ja heidän arvonsa ja näkemyksensä on heijastuksia siitä, mikä ympäröivässä yhteiskunnassa on. Jos siellä niin kuin ei ole semmoista halua kantaa vastuuta tai muuttaa elintapoja, niin silloin on vaikea nähdä, että lähtee niin kuin, että poliitikot johtaisi sitä muutosta. Ei he lähde tekemään asioita, jotka ei niin kuin ole kansan keskuudessa suosittuja. Mutta mikä sitten auttaisi tässä muutoksessa, niin mun mielestä yksi on se, että me ruvetaan sanottaa sitä ihan eri tavalla. Että nythän me mietitään tätä luopumisen kautta aina, että sun pitää luopua lihasta tai luopua polttomoottoriautosta tai muuta, mutta ei puhuta siitä, että miten paljon parempaa asiaa me saadaan sen tilalle. Esimerkiksi ruoan suhteen paljon terveellisempää ruokaa, liikkumisen suhteen paljon tehokkaampaa liikkumista, niin kuin energiatehokkaampaa ja muutenkin järkevämpää. Tuossa kun sä luettelit noita asioita, ne kuulosti multa vaan kaikki semmoista asioita, että kannattaisi muutenkin tehdä. Että nehän on niin kuin fiksuja tekoja. Mä jotenkin toivoisin, että se niin kuin se narratiivi, vaikka se on vähän semmoinen nyt jargonisana tämä narratiivi, niin kuitenkin, että se narratiivi muuttuisi enemmän sellaisiksi, että mitä kaikkea hyvää nämä muutokset tuo meidän elämään ja miten meidän elämä paranee. Ja tätä pitäisi pystyä sanottaa paremmin. Myös järjestöt, poliitikot, yritykset ja muuta, että miten tämä muutos onkin kohti parempaa.
Sanottaminen on viestinnällinen haaste. Sitten on tietysti myös se, että usein ehkä ihmisille jää vähän semmoinen olo, että no mitä mä voin konkreettisesti tehdä. Osa ihmistä valitsee tehdä niitä niin kuin ihan peruselämäntapamuutoksia, siirtyy vaikka ruokailussaan erilaisiin tottumuksiin tai vaihtaa fossiilisilla kulkevan autonsa sähköautoon tai vähentää lentämistä, mutta sitten tietysti myös sen hyvittämisen tai ilmastotekojen tekemisen muotoilu ikään kuin palveluiksi on oma alansa. Nyt voit korjata, jos mä sanon väärin, mutta siis sun edustama Compensate tarjoaa ihmisille ja yrityksille keinoja hyvittää päästönsä. Mihin tämä toiminta käytännössä siis perustuu? Mikä se hyvitys on?
Hyvitys on se, että ostetaan tämmöisiä hiilikredittejä hankkeista, jotka joko tai käytännössä sitoo hiilidioksidia pois ilmakehästä. Eli esimerkiksi metsittämistä, mangroveiden ennallistamista tai teknologisia nieluja. Eli tavalla tai toisella otetaan hiilidioksidia talteen ilmakehästä ja pyritään varastoimaan se mahdollisimman pitkäksi aikaa. Ja sitä kautta tukemalla tällaista toimintaa voi hyvittää sitten niitä päästöjä, mitä ei voi tänä päivänä vielä välttää. Mutta mä haluan korostaa, että kompensaatio tai päästökompensaatio ei ole keino jatkaa elämää niin kuin tänä päivänä.
Siis jatkaa elämää niin kuin ennen, siis kuluttaa.
Kuluttaa niin kuin ennen. Ja ehkä 3-4 vuotta sitten, kun kompenseet käynnistettiin, niin päästökompensaatio oli useimmiten tämmöinen niin kuluttajille tai yksilöille suunnattu asia. Ja ajateltiin, että tämmöiset vapaaehtoiset toimet, että kuluttajat ja yksilöt on innostuneita siitä. Mutta se on tänä päivänä enemmän yritysten vastuulla tehdä. Ja mä oon tosi iloinen, että näin on. Koska yritykset on ne, jotka aiheuttaa sen päästöt ja niiden kuuluu kantaa vastuuta niistä. Ja niin kauan kuin päästöistä aiheutuu mittavaa vahinkoa, esimerkiksi ihmisten hyvinvoinnille, ympäristölle ja niin edelleen, niin on niin kuin absurdi ajatus, ettei siitä pitäisi kantaa vastuuta. Mä oon tosi iloinen, että tässä on viime vuosina tullut erilaisia ilmastostandardeja yrityksille, esimerkiksi Science Based Targets-aloitteen myötä, jossa paalutetaan, että ne päästövähennykset pitää, että niiden osuus tästä yritysten ilmastotoimista on 90-95% esimerkiksi nettonolla saavuttamisessa. Mutta sitten se 5-10%, mitä sinne jää, voidaan hoitaa sitten esimerkiksi tukemalla tämmöisiä hiilenpoistoja. Eli se asettaa sen mittasuhteen mun mielestä oikein.
Kyllähän tämä viime vuosina on tosiaan mediassa näkynyt aika paljon tämä aihe. Ja usein puhutaan, Suomessa puhutaan varsinkin paljon niin kuin metsähakkuiden kompensoinnista ja siitä, miten metsiä voisi käyttää hiilensidontaa. Mutta myös näitä esimerkkejä siitä, että yritykset hirmu hanakasti viestii tekevänsä tätä päästöjen kompensointia tai näitä hyvityksiä. Mutta sitten kun tutkitaan, että mitä ne heidän hyvitysprojektinsa ovat tai mihin he rahaa laittavat, niin niissä on usein aika isoja puutteita. Sitten ehkä oma sektorinsa on tämmöiset niin kuin raskaasti ilmaston kannalta haitalliset yrityskentän toimijat. Jos mietitään vaikka fossiiliteollisuuden energiayhtiöitä tai autoteollisuutta tai vastaavia, niin heillähän myös tuntuu olevan vähän tämmöinen, että ehkä puhutaan niinkään päästöjen kompensoinnista, mutta yleisesti tämmöistä viherpesusta, jossa halutaan korostaa niitä oman toiminnan niin kuin positiivisia puolia. Ja tästä oli esimerkiksi yksi esimerkki tässä talvellakin, mihin Elokapina ja Greenpeacekin vapaaehtoiset kävi hieman esottamassa mieltään, kun tuolla urheilumuseossa oli talviurheiluaiheinen näyttely, jonka pääsponsorina oli öljyyhtiö tai bensa-asemayhtiö ST1. Niin kyllähän siinä aika iso ristiriita silloin on, että niin kuin firma, joka kuitenkin edistää ilmastonmuutosta niin kuin ydinbisneksessään, markkinoi tapahtumaa, joka on niin kuin kuitenkin ilmastonmuutoksen uhkaamana tai sitä toimintaa, talviurheilua.
Joo, siis mä seuraan läheltä tätä ja tämä on mulle sydämasia, koska on perustanut Suomen Protector Winters-järjestön tai kansainvälisen Protector Winters-järjestön niin kuin Suomen haaran ja tämä on tämmöinen talviurheilijoiden ilmastoliike. Ja ollaan paljon tuotu esiin sitä, että on niin kuin aivan älytöntä, että fossiiliyhtiöt sponsoroi talviurheilua. Se, mikä siitä tekee vielä älyttömämpää, että niitä leimataan ilmastokumppaneiksi. Eli just tämä kyseinen mainitsemasi yritys on Hiihtoliiton ja muistaakseni myös Olympiakomitean ilmastokumppani. Samaan aikaan yrityksen päästöt on noin 15 miljoonaa tonnia vuodessa. Ja jos ajattelee, että Suomen päästöt on karkeasti ehkä reilu 50 miljoonaa tonnia vuodessa, niin jokainen voi suhteuttaa siihen, että minkä mittaluokan päästöistä on kyse. Tässä viime viikonloppuna itse kiinnitin huomiota Finnairin postaukseen tuossa somessa, jossa he hehkutti sitä, että businessluokan hammasharjat on tehty bambusta. Ja tämä meni jo niin sfääreihin niin kuin viherpesussa, että ei mitään rajaa. Siis business ja nimenomaan kaukolennoilla. Ja jos ajattelee yhtä businessluokan kaukolentoa edestakaista lentoa, niin sen päästöt per matkustaja helposti 10 tonnia. Niin kuin kokonaisilmastoa lämmittävä vaikutus, ei pelkät suorat hiilidioksidipäästöt. Sehän vastaa keskiverto suomalaisen koko vuoden päästöjä. Ja jos suhteutetaan se niin kuin kestävään yksilötason hiilijalanjälki, joka on linjassa 1,5 asteen tavoitteen kanssa, niin se on 2,5 tonnia. Eli yksi lento on nelinkertaisesti enemmän kuin mitä olisi kestävää meidän kaikkien niin kuin päästää vuodessa. Ja sitten he päättää kertoa, että siellä lennolla tarjotaan bambusta valmistettuja hammasharjoja. Niin tämä on klassinen esimerkki siitä, että viedään huomio johonkin ihan pieneen asiaan, joka on siis sinänsä positiivinen, että ne oli ehkä sen sijaan, että ne on kertakäyttömuovia, että ne on tehty bambusta, ei siinä mitään. Mutta jos ei sitten samalla niin kuin jätetään täysin ei viestitä ollenkaan siitä valtavasta ilmastohaitasta, mikä tämmöinen bisnesluokkalento aiheuttaa, niin onhan se nyt ihan pelkkää viherpesua silloin.
Niin, viime vuonnahan oli Euroopan laajuinen kansalaisaloite vireillä, jossa olisi just haluttu, että EU kieltäisi tämmöisen niin kuin fossiilialan viherpesun ja harhaanjohtavan mainonnan. Mekin tehtiin sitä kampanjointia, muun muassa Finnairin mainoksia käytiin katukuvasta vähän peittämässä ja sitten tietysti kritisoitu aika paljon muissakin yhteyksissä, mutta myös Fortumin mainontaa, joka on aika malliesimerkki siitä, että yritys korostaa hirveästi niin kuin tuulivoimaa ja ilmaston kannalta hyödyllisiä energiamuotoja, ja kyllähän Fortum niitä tekee. Hmm. Mutta samaan aikaan Fortum oli kuitenkin omistajana Uniperissä, joka on yksi Euroopan pahimmista fossiilipäästöjen tuottajista, ja samaan aikaan Suomessa mainostetaan, että Fortum ajattelee äiti maata.
Yeah.
Niin tästä ehkä jäi mieleen semmoinen niin kuin vahva ristiriita sen välillä, että me ei voida, tai kuluttajan syliin tätä ei voi ikään kuin ikinä kaataa tätä tietoisuutta siitä, että mikä sen yrityksen ydintoiminta on tai mistä ne sen päästöt koostuu ja mihin kaikkiin ne lonkerot ulottuu, varsinkin tämmöisessä maailmassa, jossa yritykset tosiaan ostaa tytäryhtiöitä, jotka voi olla täysin erilaisia kuin se toiminta, mitä sitten yritys muuten mainostaa ihmiselle, niin pitäisikö tätä mainontaa säännellä lailla? Pitäisikö olla paljon tiukemmat?
Joo, ehdottomasti. Mä olin itse tosi vahvasti puolesta puhuja tälle fossiilimainontakielon kansalaisaloitteelle. Ja musta on aivan järjetöntä, että tänä päivänä niin kuin keskellä ilmastokriisiä voidaan vielä mainostaa fossiilituotteita. Tai sitten mainostaa yritykset voi niin kuin tavallaan mainostaa itseään, jos niiden niin kuin pääasiallinen tuote on itse asiassa päästöt. Ja luoda mielikuvia, jotka on täysin valheellisia ja virheellisiä. Ja yksi, mikä siitä tekee ongelmallisen, on, että täällä mainonnalla kuitenkin niin kuin normalisoidaan asioita ja tavallaan tehdään haluttavaksi asioita, joista meidän pitäisi päästä eroon. Eli sehän on mainonnan tehtävä, eikö niin, että se haluaa niin kuin tehdä meille kuluttajille jonkun asian haluttavaksi ja luodaan meille uusia mielihaluja. Ja jos ne on täysin kestämättömiä, ne niin kuin palvelut, sit, mitä tämä yritys tarjoaa, ja sitten se yritys väittää olevansa vastuullinen samaan aikaan, siinä on valtava ristiriita. Siellä on niin kuin moni taho, jotka voi miettiä omaa vastuutansa tuossa. Mä nostaisin ehkä mainostoimistot ja viestintätoimistot ja mediatoimistot tällaiset myös esiin, että onhan ne niin kuin täysin järjetöntä, että joku työkseen suunnittelee fossiilimainoksia.
Niin, ehkä siinä on vähän kyse myös siitä, että on, niin kuin on kuluttajien välillä vaikea nähdä sitä, että mikä nyt on oikeasti ympäristölle haitallinen tuote tai kulutusratkaisu, niin sitten ehkä samalla tavalla myös mainonnan tekijän on helppo ehkä mennä vähän sen taakse myös piiloon, että en minä tästä tiennyt, että tämä näin paha tekijä on. Ja sitten tietysti aina voi ajatella, että rohkaisemalla niin kuin hyvistä asioista kertomiseen, niin saadaan niitä yrityksiä muuttumaan, mutta kyllähän se ehkä yritysten suuntaan on kuitenkin vähän semmoinen viesti, että jos me nyt kerrotaan, että meillä on hammasharjat bambua tai auton istuimet tehty kierrätys muovista, niin kuin taisi olla yhden autofirman mainoksessa, niin kyllähän se nyt vähän kertoo enemmän siitä, että ei haluta itsekään puhua siitä niin kuin oman liiketoiminnan ytimestä.
Just näin. Ja mä oon itse toiveikas, että lainsäädäntö kehittyy tämän osalta oikeaan suuntaan. Että EU:ssa on tämmöinen Green Claims-lainsäädäntöpaketti etenemässä ja se tulee niin kuin sääntelemään sitä, mitä yritykset voi sanoa. Ja poliitikot on niin kuin vähän herännyt tähän kysymykseen, että onneksi on tulossa, mutta niin kauan kun odotetaan sitä lainsäädäntöä, niin voisi toivoa enemmän vastuullista toimintaa vaikka niitä mainostoimistoilta tai sitten sieltä yrityksen viestinnästä tai ehkä niitä vastuullisuusjohtajia voisi vähän niin kuin ravistella, että hei, jos te pyritte tekemään asioita hyvin, mutta sitten teidän viestintä on täysin ristiriidassa sen kanssa. Ja ehkä niin kuin ohjenuora, että olkaa rehellisiä ja avoimia. Että
niin tavallaan, jos palauttaa aivan sinne meidän tämän podcastin alkupuheenvuoroihin tästä IPCC-raportista ja siitä, että keinoja on ja muutoksia täytyy tehdä, niin siellä oli musta semmoinen hieno kohta, missä sanottiin, että meidän niin kuin täytyy siirtyä yhteiskuntina pienistä asteittaisista muutoksista aika isoihin muuntautumisiin. Että meidän täytyy niin kuin muuttaa tavallaan monilla sektoreilla ydintoimintoja ja tavallaan kun tämä on tiedossa, niin sitten se tuntuu vähän hassulta, että minkä takia yritysmaailman pitää niin niin paljon yrittää sitten kuitenkin peitellä sitä, että sitä muutettavaa on vielä aika paljon.
Niin, just näin. Ja sitten toisaalta ehkä niin kuin pitää tarkastella vähän sektoreittain asioita. Että toisilla sektoreilla asiat on edennyt valtavan nopeasti ja erittäin hienoa suuntaan. Mutta sitten on esimerkiksi just tämä lentoala tai maankäytön päästöt, metsäteollisuus, maatalous. On niin kuin tällaisia sektoreita, missä suunta on ollut jopa väärään, tai me ollaan menty jopa väärään suuntaan. Tässä on tapahtunut tämmöistä kahtiajakoa vähän, että ja silloin se on haastava paikka näille yrityksille, jotka on näillä sektoreilla, jossa päästövähennyksiä ei ole vielä pystytty kunnolla tekemään. Niin ymmärrettävää siinä mielessä, mutta silti rehellisyys olisi mun mielestä arvokasta.
Niin, rehellisyys maan perii. Tästä voidaan siirtyä muihin vähemmän kuluneisiin sitaatteihin kuin tuo sanonta. Viikon lainaus, eli minä luen sitaatin ja Niklas saa nyt arvuutella, että kuka tämän sanoi ja missä yhteydessä. Lainaus kuuluu näin. Vihreä kasvu on suurta huijausta. Voin helpottaa, että oli valtakunnan mediassa ja suomalainen yritysjohtaja kyseessä.
Mika Anttonen, ST1.
Kyllä, eli tämä hiihtosponsoriyrityksen, fossiiliyrityksen toimari lateli madonlukuja ja sanoi, että hänen mielestään tämä siirtymä ei ole todennäköinen. Tässä oli musta mielenkiintoista se, että hän on kuitenkin, tai ST1 on mun käsittääkseni kuitenkin myös yrittänyt tämmöisiä hankkeita, jotka on pyrkineet niin kuin esimerkiksi geotermisen lämmön hyödyntämiseen ja niin kuin ei-fossiilisiin energiaratkaisuihin.
Joo, ei kun just näin. Mun mielestä niin kuin hyvä huomioida, että moni tämmöinen energialayritys on tässä jonkinnäköisessä murrosvaiheessa. Tavallaan tehdään monia hyviä ja kiinnostavia hankkeita ja tavallaan edistetään jossain määrin myös niitä tarvittavia investointeja. Mutta sitten toinen jalka asuu on niinku vielä siellä täysin siellä fossiilimaailmassa kiinni. Ja ratkaiseva on ehkä se, että miten se pystytään sitten se siirtymä niinku lopullisesti tekemään. Ja kuinka paljon halutaan pitää niinku ajaa kaksilla rattailla niin sanotusti, että investoidaan sinne uusiutuvaan ja uusiin hankkeisiin. Ja sitten samalla tehdään sitä niinku perusbisnestä siellä fossiilipuolella. Monesti se argumentti kuuluu, että jotta niitä uusiutuvia investointeja voi rahoittaa, niin pitää ikään kuin vielä myydä sitä bensaa. Mutta sekin on niin kuin järjetön ajatus maailmassa, jossa kyllä pääomia riittää, jos vaan niin kuin hyviä hankkeita on, mihin sijoittaa. Että en ihan niin kuin ymmärrä sitä argumenttia. Mutta nämä on haastavassa tilanteessa nämä energiayritykset kieltämättä. Ja ehkä niin kuin, mitä mä toivoisin heiltä, että he laittaa niin kuin julkilausutusti päivämäärän, tavoitepäivämäärän, milloin viimeinen tippa fossiilisia polttoaineita myydään heidän kauttaan. Tällaisia sitoumuksia ei oikeastaan ole vielä heiltä tultu. Että se olisi signaali siihen, että ollaan tosissaan tämän murroksen kanssa.
Niin, pääomat liikkuu, päivämääriä ja deadlineja asetetaan ja suurta muutosta tulee. Varsinkin jos sitä poliittisesti ohjataan, mistä saankin sitten hyvän aasinsillan sanoa, että muistakaa ihmiset äänestää, vaalit tulee. Poliitikot pitää saada tekemään tätä siirtymää nopeammin. Kiitos Niklas, kun kävit Luonnon tietotoimistossa.
Kiitos paljon.
Tämä oli Luonnon tietotoimisto. Ensi viikolla taas viikon kuumat luonto- ja ympäristöaiheet. Jos tykkäsit kuulemastasi, niin jaa jakso kavereillesi ja voit myös laittaa meille palautetta somessa esimerkiksi Instagramin ja Facebookin puolella tai Twitterissä. Sieltä löytyy Greenpeace Suomi. Palataan asiaan taas ensi viikolla.